Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas infektoloģijas centrā šodien prezentēs jaunās iekārtas, kas atvieglos COVID-19 pacientu ārstēšanu un palīdzēs rūpēties par mediķu drošību. Aprīlī uzņēmums Latvijas gāze ziedoja 100 000 eiro Austrumu slimnīcas atbalsta fondam un ziedojums ir vainagojies gan ar inovatīvu iekārtu iegādi, gan ar citiem uzlabojumiem stacionārā. Latvijas universitātes lielajā aulā notiks Eiropas vēža misijai veltīta publiska diskusija, kuras mērķis ir identificēt Latvijas vēža pacientiem aktuālās problēmas un apspriest Eiropas vēža misijas padomes izstrādātās 13 rekomendācijas cīņai ar vēzi. Eiropas vēža misija ir viena no 5 Eiropas misijām pētniecības un inovācijas jomā. Rīgas pilī šodien notiks svinīga ceremonija, kuras laikā valsts prezidents Egils Levits 67 sabiedrības pārstāvjiem pasniegs augstākos Latvijas valsts apbalvojumus – triju zvaigžņu ordeni, viestura ordeni un atzinības krustu. Augstākos valsts apbalvojumus pasniegs cilvēkiem, kuru drosme un pašaizliedzība sekmējusi Latvijas valstiskuma atgūšanu un nostiprināšanu. Tāpat apbalvojumi tiks pasniegti sabiedrības pārstāvjiem, kuru profesionālā un pilsoniskā darbība veicinājusi demokrātiskas, tiesiskas un nacionālas Latvijas valsts izaugsmi. Mīnskas neatkarības laukumā vakar vakarā daudzi tūkstoši cilvēku sapulcējās kārtējā protesta mītiņā pieprasot prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos un jaunu vēlēšanu rīkošanu. Pēc opozīcijas sniegtās informācijas mītiņa dalībnieku skaits sasniedza 20 tūkstošus. ASV Kalifornijas štata ziemeļos un vidienē plūsās sauvojas ugunsgrēki, kuru dēļ jau evakuēti vai drīzumā tiks evakuēti aptuveni 160 tūkstošu cilvēku. Vairums ugunsgrēku sākušies pēc zibenspērieniem, bet to izplatīšanos veicināja karstais laiks, iznīcinātas vairāk nekā 100 ēkas. Aizvadītajā naktī Ventspils novērojuma stacijā reģistrēti 50,6 mm nokrišņu jeb 69% no augusta normas, un tas ir stiprākais lietus Latvijā kopš jūnija. Daudz līs arī vietām Sēlijā un Latgalē īpaši teritorijā starp Jēkabpili un Daugavpili šajā reģionā lietus arī turpinās. Un nu par laikapstākļiem šodien. Sinoptiķi prognozē, ka Latvijā būs neliels mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, no rīta austrumos iespējams lietus un pērkona negais, lēns mainīga virziena vējš, gan temperatūra 23-28, Latgalē ap 21 grādu, Rīgā ap +27.